255 de Canal+.
Sangoya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la America.
Wuto Washington DC.
Edi isango na elobeli eye poko ila mopeboye bolamu na banso na lina kanabiso sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na studio Zomina Sambo yambo penza na bokuse nini tuzali na yango na sango ya mokili ya lelo. Mukonzi ya ikulu Amerika Donald Trump asololi lelo na tongo na mukonzi ya Russi masoluma bango bazalaki kati na yango na mayemazali koleka na Ukraine pe makambo masusu. Limpingani ya bakambi ba Eklesia Katoliko pe misioni ya ikulu Kongo Demokratika likutanaki lelo na Goma na bakambi ya batumbuki ba AFC M23 po na koluka kimya na boyokani ya ikulu bazali kosenga bato.
Ngonga ekoki ya kosangana, ngonga ekoki ya kotala nini ezali kotambola te, nini tosengeli kozala kosala lisanga na nzela bomoko pote mutu na mutu azala malamu.
Batomboki ba M23 ba koti lelo na mboka Iusi pe kale centre na Sud Kivu sima na bitumba makasi.
Eza ya solo, nalinga kina bimapona kanga ba foto, kasi nakoma kili susu te pa ya kukangela foto, po na mona ki ba soda mingi, bazara kina ba mulongo ya mulai.
Na lina kanabiso lokolo ya lelo, Antoine Rougi Bulamba akuyamba moko na baye ba linga mulato tupe ba sapeur na kombo ya Koko Lingwala oyo azomina Kinshasa akolobela biso lisolo ya bokutani ya ba sapeur ya Kinshasa pe na bopesi la bango maboko na mampinga ma ekolo Congo Démocratique na bitumba bizali na est ya ekolo tokolanda yango awa kasi makambo ma emanso tokukendela na bolai nango na mwantango ya mbuto kopesa bino sango na bokuse sango Lingelaki. Limpinga ya bakambi ba Eklesia Katoliko pe misioni ya ekolo Congo Démocratique likutani lelo na Goma na bakambi ba batomboki ba AFC M23 pour na masulu makimia kolanda molobeli ya Senko Monseigneur Donatien Chole likita ya ba episcopo a kondoli ete ezali bongo na nzela ya mosala Senko na SCC Église du Christ du Haut Congo bazali ko sala na ngambo inso ya baimboka na tina ya kosenga bango kundima koyokana pe kovanda na kimia abakisi ete limpinga ya SCC Senko liko kende simana yango kukutana lokola pe na bakonzi babikolo nzinga nzinga pona kimia kolanda ndimbola na ye ezali pona kuluka kovanda elongo na bomoko na kimia pe kundimama SCC Eklesia ya Missouni Eglise du Christ au Congo na Senko conférence Episcopal National du Congo écoute na kipe na mokonzi ya ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi Mikolo Mileki lokola pe na bayi opposition kati na bango Martin Fayulu na basusu Kasimwa Nungu Nungu ezali na ngambo ya UDPS lingomba ya mokonzi ya mboka pe ya PPRD pona likambo yango. Batomboki ba M23 ba koti lelo na Iusi pe na kale centre na etuka ya Sud Kivu bo koti bwa bango bo salamisi mana bo zengili bitumba atako bo telemisi bitumba bo chamaki uta mokolo mwamposo molekisi mana likita ya bakonzi babikolo bia EAC Bikolo bia Afrika ya Est na Sadek Bikolo bia Afrika ya Nse na Dar es Salaam na Tanzania lokito ya makasi lozalaki koyoka na uta libandelia ya mposo kasi lo silaki lelo mbuna materia ekolo Congo Démocratique na ngambo na yango epameli batomboki likolo ya botelemisi kotambola likolo na botelemisi bitumba pe botindami ya basoda basusu uta Rwanda ba pesi lisungi ba Rwanda ba pesi lisungi na bango na baye bazali kobunda na monile ya ekolo Congo Démocratique kolanda baye ba pesa ka lisungi ba vandi mingi ba kimi bisika lokola na mutango ya Nkoto misato na mboka lokola Kasunyo Nyamasasa Runde Karonge Kinishere Mwajiki pe misusu liyebisi liambula matari lobi ete bato zomi na minei ba kufi na babombe e bokamaki na bitumba yango. Mokondi ya ekolo Burundi Evariste Ndayishimiye a kebisi ekolo Rwanda na kubundisa ekolo eye na matata maye mazali na kongala na ekolo Congo Demokratika. Evariste Ndayishimiye alaki kozongisa suki Rwanda emeki kubundisa yango batomboki ba M23 ba ibapesemi maboko na Rwanda bazwi bisika biike na etuka ya Sud Kivu eye ekabola kandelo na Burundi ba Butolaki bisika mingi na etuka ya Nord Kivu pe ngumba mokonzi ya Goma mikolo miliki. Bakambi babikolo bia Afrika ba kukutana na suka ya Mposo Moye na Addis Abeba na Ethiopia na likita lia mubu na mubu ya Union Africaine payi ba kupuna mokonzi ya sika ya komisyon ya mabungisi maye. Likita liango likoza la pepo na kutala bitumba mpe matata eye ezali konginda na monile ekolo Congo Demokratike kati na batombo kiba M23 ba iba sungami na Rwanda na mampinga ma ekolo Congo Demokratike ba Tomboki bazali kokoba kobotola bisika mingi ata kolikita ilongo isalamaki ya EAC na SADC lisengaki bango mokolo Mposo Moleki kotelimisa bitumba na kozelate Union Africaine si esenga pe botelimisi bitumba biye mbala mingi etinda Joao Lorenzo mokonzi ya Angola bo mobundi ya matata oyo ezali na ekolo Congo Demokratike kanti na Rwanda na ekolo Congo Demokratike ye oyo akambaka misa la mia Luanda nzokande ICG International Crisis Group ikebisi na likama ite bitumba biye bi koma kongala na kati na bikolo bia etuka ya gala kape ekundoli ite makambo masomo masalamaki kaka na bitumba ya etuka eye na mibu ya 1990. Ekolo Congo Demokratike esengi ete Union Africaine pesa etumbu na bakonzi babi kolo ya mambi mapolitiki pe ya mambi mamapinga ya ekolo Rwanda mpona matata maye mazali kokoba kumata na monile ya ekolo Congo Demokratike. Ministre ya mambi ya boyo kanina bikolo pe mabongisi ya molongo pe ya francophonie na ekolo Congo Demokratike Bestina Kazadi nde alobi yango na AFP alobi ete moko mokolo monso mozali koleka bato bazali kokufaka ebele soki etumbu to makambo masalamite. Na ikulu Uganda mui opposition kiza besige a boikolia uta mokolo mwa mosala moko mwa Mposo eye pona kopamela bo kangami boye boye alobi bo salamaki na bobuki mobeko bo kangami bwango bo salamaki si manaye kuzwa mape kumemama na makasi uta ekolo Kenya elobi moko na basambili baye kiza besige a kosambisama pona boteki ekolo na ye munganga ya kala ya president Yoweri Museveni kiza besige oyo azali na mibu tuku motoba na mwambe asangana ka uta mibu tuku mibali na mitano sika na bayi opposition azali na mibu tuku motoba na mwambe pe awelela mbala minei maponami mamokonzi ya ekolo na Uganda kasi ya tikala kolonga te. Ozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na elobi e Edi Isango. limpinga ya bakambi ba eklesia katoliko na misioni ya ekolo Kongo demokratika likutani lelo na Goma na Nord Kivu na bakambi ba batomboki ba AFC Alliance Fleuve Congo na M23 pona koluka kimia na boyokani ya ekolo bazali ko senga bato huto mwa mikolo tulanda bongo sango yango na fiston isemwami
Bakambi ba Senko, Conférence Épiscopale Nationale du Congo, mpe ba yeba SCC, tope Église de Christ au Congo, bazala ki na likita linene, na mokondia AFC en 23 corne nanga, lelo na ngumba Goma, Monseigneur Donatien Cholé, kalaka mokondia Senko, alimbola biswete, bakondi bana ba biyamba, yambo bakoma na ngumba Goma, bakutana ki na tata mokondia ekolo Congo demokratiki, natina kumanyola misala mi botiki sa mi bitumba na esti ya ekolo. Mwana mboka oyu, alobaki lisuswete, nsima na Goma, bako kende kukutana na bakonzi babikolo bia nzinga nzinga na tina kaka ya likambu liye litalin kimia. Toyo ka Monseigneur Donatien Chole kalaka mukonzi ya Senko.
Tuzali basali ya nzambe liloba ya nzambe ndezali kukamba biso. Toche likia na nzambe kasi tuzali peko likia teba na mboka na ndenge tumoni boni boni bitumbo zaliko memabiso kubanda mibu kule, mibu lelo tuko isato batu bazako kufa bongo na bongo ngonga ya kuki ya kusanga na ngonga ya kuki ya kutala nini ezali kutambolate nini tusengeli kuzala kusala lisanga na nzela bomoko pote mtu na mtu azala malamu isika zali na lopoto bien vivre ensemble c'est à dire il faut vivre soi-même comme individu, il faut bien vivre comme communauté et puis bien vivre avec les autres. Et voilà pourquoi donc moko na bisa selna o ya sengel ko sala pote e salem.
Bamanyoli bamambi ma politique ngamu na bango, basakola kete bay mboka, bazalinse na mposa ya kimia eye ekoikisa malibela obiska bya bango. Wana ezali maloba madadi sale, mumanyoli mamambi ma politique na bonsomi a on etuka Nord Kivu. Tuka dadi sale.
Na ye hoyo toebi ke ba sanko na SCC bakutana kina président Félix Tshisekedi awa bazana Goma bakutana kina nanga na équipe na ye na nisiko na hoyo tout est possible et que ba initiative ko ta epai na epai mais amotu ya ponanga il faudra que ba prêtre na SCC ba comprendre que il faut ba favoriser d'abord la force pour la République démocratique du Congo bazalendo na FARDC tout ça la vraiment vraie campagne to solo la problème exacte il faudra d'abord tout ça la armée ko forte tous à la na ba na idéologie ya ko défendre vraiment Congo pour banguna ba ko kotate donc na kanisi que tout est permis pour que tous à la na pe pour que batuba kufate pour que bitumba esila mais a motu ya makasi il faut que tous à la na ba tous wa ba solution oyo eza ba solution durable oyo vraiment ko arranger ba congolais dans leur dignité dans la récupération ya territoire mobimba eza la contrôler na République démocratique du Congo.
Ata koma solo maye, masalema ki lelo na Goma, mpona buluki kimia, bitumba bizali kino sika kosalema, na etuka Sud Kivu, mingi na iusi mpe kalehe, centre eye, e butala maki na bayan 23, kaka mkulo mwalelo. Wuta engumba Goma, fiston ise mami, pono alaka l'Amerika.
Batumbuki ba AFC M23 ba koti lelo na mboka iusi pe kail kale centre na etuka ya Sud Kivu si manabitumba makasi ba vandi baiki ba etuka eyi ba kimi tulanda sango yango na Jeremy Kuima.
Mufandi moko ya mboka iusi alobi amekaki kobima mpona kokanga foto amona kiba tombo kibazali kotambola na molongo ya molai akoti mbala moko na kati ya ndako toyo kalitato lilia ye
balisha shoka sona kama mie nilitoka musantre mine nda kamata video ni itume
Eza ya solo, nalinga kina bimapona kanga ba foto, kasi nakoma ki lisusu te epai ya kokangela foto, po na mona ki basoda mingi, bazala ki na ba mulongo ya mulai, pe na bimaki mbala moko nandako na biso epai na kendaki komi bomba. Basoda na biso ya FRDC basi babimaki kala na tongo bazwi nzela mosusu ya kokende na kabamba.
kula yuko sama sonite ipana jifu
ingebe nina mofandi mosusu masasi matika kikobeta ma bituluku biaba 123 babandaki mbalamoko kokota na centre na kalehe munanira mpe bazaliko kende liboso na nzela ya kasheke esika ba FRDC bazongi sima abakisi ete matata mazalaki kokende sikoyo na ngambo ya chagala epai wapi ezali bilanga ya societe pharmakina kasimpe na ngambo ya kasheke mpona mapinga ma ekolo basoda bayango bazali na ino kosale la mpepo ya mapinga mpona kobwaka babombi na bisika ya batomboki na district ya Mungwahere na Engumba Ihusi kozanga ete babebisa biloko bya batoka maloba mabavandi baiki
ni centre ambayo inakaribisha centre ambapo
centre ya Ihusi eyambaka bato mingi ya bakabila mingi Ihusi nde esika ndako ya nzambe ya bakatolike zalaka lopitalo ezalaka kuna pe babiro mosusu ya administration ezalaka epai mosusu ezamosikate na ezapene na kilometre moko nde babiro mosusu ezalaka oyo eyebani malamu na kalehe eza centre na Ihusi oyo na kofi kondimela yo lisusu ete ezali na maboko ma basimba manduki ya M23 tumekaki pe kotuna molobeli ya 3e zone de defense major Nestor Mavudisa atindela kibiso mukanda oyo etiami manzaka na komanda 3e zone de defense lieutenant general Masunzu Pacifique oyo efundi batomboki ya M23 ko atake ba position ya FRDC na Kalehe mokolo mwa lelo asengi pe ba bana mboka Kongo nyoso baza la sima ya mapinga ma FRDC mpe babanga eloko mokote Uto Engumba Uvira Jeremy Kuhima pona raraka wa Amerika VOA Lingala
bo uzali kolanda sangu ya mokili ya lelo uto Washington DC na elobeli eye edi isango sika ekomitango ya lina kanabiso lokole na lina kanabiso lia lelo lokole tokolobela ndenge baiki na misala miantoki bazali pe kopesa mingongo na bangupo na bitumba biye bizali kongala na ekolo kungu demokratika tomona kimikolo mileki ebaye balinga mulato tope basapeur kotelema pe kopesa mongongo na bango yangunde na lina kanabiso lelo Antoine Roger Bolamba ayambi moko na baye babenga makaba sapeur na kombo ya koko lingwala pona kosolola yango tolandali solo ya Koko Lingwala sapeur na Antoine Roger Bolamba.
Il y a une journée le 10 février, le 10 février et le kaki mokolo et le lundi, nous allons mardi le 11 février. Le 10 février est la journée oyo tokendaka pona mokolo idéologie pour les fondateurs de la religion kipenzi abengamaki na kombo ya Nyarkos Nganche. Il n'y a pas de cerveau, il n'y a pas de nache. Allez, ma moto, il y a un peu de temps à télémisaki, l'yenda, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps à Brazzaville, il y a un peu de temps à Kishasa. Donc, il y a un peu de temps à Kishasa, il y a un peu de temps à Kishasa, il y a un peu de temps à Kishasa. Il y a un peu de temps à Kishasa. Koko Nabiso, il y a un peu de temps à Brazzaville, il y a un peu de temps à Kishasa. Donc, Manchua, il y a un peu de temps à Kishasa. Donc il moko ala ngamba ko kisasa moko ala ngamba ko Brazzaville. Donc la nyako si a uta ki pe na ko kisasa a kele ki na ngamba ko Brazzaville. De amona ki ma eu zala ikuna nde a katere na ni ko kisasa et puis yende a valoriser ki ngo a commission au niveau mo le sac international au le tous les partout na de le monde même en Amérique même en Europe même en Asie tous les africains mo une de nyoso ala ta bien ba a ko mo sa faire à cause ya nyako si le lobby exacti 30e anniversaire naé depuis atika tu corps physique à zone na mboka bakoko ndé et c'est 30 ans 30 ans né ko ka lobby bon na 30 ans né ko ka lobby ndé au moins qui est qui biso ba sapeur RDC ba sapeur RDC Mobimba to le ngoli mutu moko de RDC Mobimba ma délégation était qui matadi ni était qui bandundu était de quartier donc qui passe ka gandé délégation à Goma et a quitté parce que tout ça pour la SAP, mais on a, na goma, ba mort de la vie. ndio pesa kisho pasi na mko yote ya lobby ndio kete uzo fete mai eux kwa ki anyakos na to vrai ko ko zone 30 ans ya nyakos 30 ans ya bitumba ya est ndio pesa kisho ba fete ba sa père surtout moi mon temps pas si to la de lobby na est ngoti to la de lobby na est ngoti pour to mon ajema ke ni to la de lobby na est ngoti.
Et vous avez raison parce que c'est une coïncidence, Moko Yamakasi, 30 ans, il y a Bitumba Est, 30 ans, il y a anniversaire, il y a Nyarkos, où il y a Bengi, initiateur, il y a religion qui tendit, na Mokil Mobimba, ce qui tendit, na Kinshasa, na République démocratique du Congo, c'est ça, Bongo?
Oui, exactement, Bongo.
Pour la coïncidence, wana, message nabino ka se zala kinini, tango bokuta na kiwana, basapeur bauti, na be sika, ebele ya Congo, boye kokuta na wana, message zala kinini, eloko nini sangisa kibino, veme telemisa kibino?
Eloko telemisa kibiso na mukolo, alelo, elaki pona rencontre ya Nyarkos. Na ete komi na kasi, ya rencontre, te kouta nabiso nyosho, yo komu na ke, ezana bande comme susu ba yakite bande ko uta kan to est uta ka goma
yes
ba yete akoj kuna ba moko
zale oui wana to yebi
kuna ndi ka ko mona absence na bango ndi ya ko pesa biso inspiration au lieu de parler seriochi to parler sur vexas to parler sur forme ndi au moins ki lobi pesa ki ma kasi ya koloba makambu oyo ezeli kana est kuna oyo ba kongole ba bantu ba dokufa o wa kufukuna efe eleki ba nyamate ba mbinjote ba sosote na eza batu batu ango shko nde ya parvi ba delegation o pete dikte de kiyakana bango nde keke takso ba zangaki nde pesa kisu pasi yule bito kisijira ra efe nous voulons la paix, nous voulons la paix.
Bolobe la kiyango kasindenge nini, vous voulez la paix à travers la SAP?
Ok, tolobe la kiyango pa kisekele tako mouna vuma awa na mbo kanadiso tozo kufa tozo kufa. Mais par exemple, la biche au boye, boison de l'autre côté, monde de l'autre côté, Congo RDC, Congo RDC, précisément la Congo RDC, toujours Koufa, monde de l'autre côté, monde de l'autre côté, mon côté et l'autre mon côté. Et puis, il se passe, les Congo RDC, monde de l'autre côté, on va Koufa RDC, Baba Niamate, hein, et elle est partout, partout, on va Koufa. Donc faut qu'on a nimi, donc faut qu'on a pour notre côté dans l'ango. Mais ça vient de là qu'on a côté dans l'ango. Et avec le côté dans l'ango, c'est là qu'il y a l'ango. Précisément là, na pays eux dans réserve et un monde. RDC dans réserve et un monde. Eux aussi ma Congo, y a Sika. L'obi eux aussi mon pays eux dans Sika l'obi. Mais partout eux aussi pour ma couleur na est. Le côté de l'ango est l'ango. Vraiment, et peut-être pas si. Et peut-être pas si. Au lieu de mon acte. Tous vos évolutions, tous vos même si bah centre de formation, bah atelier, ma casse, mais tout le monde a bah atelier exacté, bah centre de formation exacté, mais tout le monde a des bah mort on devait couper, bah mort on devait couper. Vraiment, et peut-être je passe ma casse vraiment, c'est pour cela que le but est de mettre tout le monde à se mouvoir, à s'occuper, pour que tout le monde ait partout à recouper pour la bulle qu'on doit passer dans le kili. Mais pourquoi exactement la bonne ouvrage la Congo RDC de tout couper? De et pour moi c'est exact trahison. Trahison
et où tu as pire.
Oui, trahison et où tu as la bande de oh, bah, pene na biso ya mboka. Tu rotes en aller pays, oh, y'a comme Rwanda. Tu rotes en Rwanda. Tu t'en as, bah, Congo Brazzaville. Bah, Congo Brazzaville. Donc, bah, pays, oh, y'a trahison, et ça, moi, et belle, et si on t'en a mis des pays, on a, oh, et touché biso, Congo Brazzaville. De moi, tu t'en es pene boué. Pene ma boye ele ka bulanga ko bwa biliani ele ko mokote ya mai wana ya moye trafo ko ko ki bonye ko sala boatu akachi na ngamba bwaza nde ko ko ta bwaza la ko bonye ko kachi na ngamba kisha sa na to ko sa trahison bomote nde la trahison tout monde oyo vuma oyo eza trahison oyo ko ko sala ka mote
wane zaka même ko engager yo moko mutu zali koloba mais yo en tant que sapeur oza mutu ya culture oza professionnel ya culture mais ndenge nini la SAP ekoki kosunga yo obundela ekolo ndenge nini
SAP esunga na pour obundela ekolo? Premièrement, il faut que mon atelier na ba centre de formation ba atelier il faut ezala parce que elle na aussi atelier na sali mushala na lakisiba na misala na lakisiba elef misala de er kozonga na ngabwe soki na gagné même si mille fois congolais de er ko permettre ngai na somba chemise na somba pantalon na somba chaussure mais herbe atelier wana exacté ba atelier wana exacté ba centre de formation exacté ça peut sous ma bichoté le contrat peut dépasser pour la chape mais exact bon moté. C'est bon, il faut savoir que si on a dit que si on a parti, il y a un atelier, il faut faire un kimia, 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 il faut dès la carte de travail des colons là-bas des camps des colons des colons antibalitisme aux hommes mais ce que est basé pour la musalaté est on a sa peur aux hommes musalaté c'est que très bien tout bien on a
quand vous allez que on a beau la qui s'agit banini bah Jimmy Winston bah Yogi yomoko Mark Nayo au présentant qui ont dégagé pour la mona qui aux a qui on dirait na barafia yo linga mingi barafia c'est ça
ok Mark Nayo en tant que créateur sa père, voilà, artiste et sa père.
Mm.
Et elle va sa père, bah, y'a qui? Mais elle va artiste et sa père, bah, y'a qui?
Mm.
Donc, on a créé style. Style, on a créé, et elle est style, pour nous l'accès à tout qui, tout ça capable de faire, ou là, qui s'appelle monde. Ce qui va faire, il y a outillage, il y a création, on a, on a tout le monde, on va payer chez Ali. Vraiment, on a un pasteur, là, qui s'appelle monde. Non, tu connais, ça va se faire à ma casse, mais il y a un gong, oh, on a qui va se faire à ma casse, il y a beaucoup, on a ce Congo.
Local banane.
Ok, précisément, première sœur nationale qui a marqué en 2024 à la fin d'année, et c'est là qui oise quoi? Kao Benganzembo. Félix oise quoi? Alors, ça clip, ah ouais, ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? C'est pour cela, Naïnde, Nadimaki, Motobashi, Nadag était présent, il faut que tu consommes le Congolais, il faut que tu aies mis le Congo. Il y a au moins une occasion où on a un joueur qui est en haut. Il faut démontrer au monde, je suis capable de connaître ma grande star, et d'être pressionné à Congo, même si la star américain, même si la star européenne, même si la star niveau asiatique. Mais Naïnde est capable de connaître Congo, Kobana, la chaussure, blouson, costume, chapeau. Tout haut et à qui monte à défiler ce yango de au monaki n'a roulette ce bango n'a y m'occupe n'a boule n'a mort la création n'a pas la butin pourquoi tout le temps à style européenne pourquoi tout le temps à style américaine pourquoi tout le temps à style asiatique non mais bien sûr en Afrique à Pays-Bas centre n'a pas l'air de la style au yaki bango précisément ceux qui n'a jamais la tribu au et bien amène à côté à ya Kasai au bande de ba 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 Cuba bango baza spécialité na bango e rafia ba ton ba buki rafia na djete ba traité rafia ba kontina ka ta machine naturelle o ntambe afela ki nde ba traité yango e bimisi tisi wana rafia e bimisi tisi na rafia to ko mona ngo eleka selma pona ba deco to ko mona ngo eleka kaze vraiment na ba tableau mais nga atake créateur na bi non moi je suis sa père. Nous avons des clubs à Yoti, nous avons des clubs à Kenjo. On a un honneur et un nombre européen, ou un honneur et un nombre asiatique, ou un honneur et un nombre côté américain. Mais contre la mission bantou africaine, mais il faut que ça maille. Dès que pour nous tous les deux, il faut que il y a que ça maille. Et ça, c'est là qu'il y a un pété, dans le monde de sa apologie, et ça, c'est là qu'il y a un style rafia. Style africaine, style bantou, dès qu'on s'est posé, ou on a place qui n'a pas beaucoup de style américain, de style européen, de style asiatique, et là-qui, dès qu'on a affronté Bango, et puis elle a affronté Bango, Bango, tu as poussani, bah, tu as place à Kokolim, voilà, avant d'acquérir un deux mondes, le création a dissondé, il y a un monde, et ils ont la valeur rébellée. Parce que, création, oh, toujours créé, on a, et ça, pas si pour moi, on a boutique, la plupart, au monde, on a misé. Moi, qui n'ai rien misé. De un à l'autre, on s'y met ce que c'est lui est un amusé. Et qu'est-ce qu'on a exposé à amusé? Voilà, comme on a amusé à Taline Gotala, à Foutibon, on a amusé quand il y a Gotala à Evre, à Rosa, mieux commenté. À
Taline
Gotala, à Foutibon, Evre, non. Ce qui est au lieu, au sommet, Yango, mais au consommateur, on a valeur, il y a un an, Yango et Salaki. Uzomona. Ezende bongo.
Matondo bien.
Et le par rapport à Anne Oyo et Salati. Neti ensemble les pilotes au dans l'attaque wana. Pilote wana c'est petite machine en haut.
Et Zalaki a lingamo la toutou pe sapeur na Kinshasa na kombo ya kokolingwala koyanola na Antoine Roger Bolamba pour na milulu basalaki pour na côté les mila bitumba na Kinshasa yangonde sukisi sango ya mukilele lokasi sango tozwi sika ya sikisiki zaliete mukonzi ya ekolo America Donald Trump a sololi lelo na tongo na mukonzi ya Russie masoloma bango bazalaki katina ya na maimazali koleka na Ukraine pe makambo masusu yangonde suki si sango ya mokijalelu matundu mingi na Michel Joseph na Sidrak Franklin ba ibasuka kibiso unzi la ya singa mboku kuzwa sango isusu na bolai na site internet na biso vwalingala.com pe na barezo susu na biso vwalingala tuko bakulanda lulaka la Amerika ezalaki bongo wabino edi isango.